Jambo wasikizaji, hapa kwenye kipindi cha Fatri Bile Kongoze. Jambo tena, tunawasalimu katika jina la Yesu. Tunakuja tena ili tupate kujunga pamoja na kusikiliza neno la Mungu. Tuna fundisho letu, tumeanza mwezi uliopita fundisho letu nasema itaji wimbo mpya. Itaji wimbo mpya. Tumeelezea katika kwenye fundisho la kwanza wimbo mpya inamaanisha nini? Au neno wimbo inamaanisha nini? Na sababu gani tunahitaji kuomba Mungu atupe wimbo mpya? Ni sababu gani tunahitaji kumomba Mungu atupe wimbo mpya? Na mara nyingi katika kitabu cha Zaburi, Daudi, mwandishi Daudi mara nyingi katika wimbo ameandika maneno inasema mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mwimbieni Bwana wimbo mpya. Tumezungumzia mengi kwenye part 1. Sikiza kwanza part 1, alafu pia upate kuunganisha pamoja na part 2 ya siku ya leo hii. Mungu atusaidie sana. Itaji wimbo mpya. Na haya maneno tutaizungumzia kwenye kitabu cha Danieli sura ya 6. Danieli sura ya 6. Kwanza kumwanzo twende kwanza kuingia kwenye kitabu cha Zaburi 32 na mstari wake wa 7 inasema hivi. Au Zaburi sura yake ya 32 na mstari wake wa 7 anasema hivi. Ndiwe sitara yangu, utanihifadhi na mateso. Utanizungusha na nyimbo za wokovu. Mungu apate kutusaidia sana. Anasema hivi. Ndiwe sitara yangu, utanihifadhi na mateso. Utanizungusha na nyimbo za wokovu. Mungu apate kutusaidia sana. Mwandishi anasema Mungu ndiye mahali kwenye huwa anakimbilia kwa kujificha. Anaamini kwamba atamhifadhi na mateso. Na kwa sababu ya hiyo, Mungu atamzungusha na nyimbo za wokovu. Mungu apate kusifiwa sana. Watu wa Mungu huwa wanapata nyimbo mpya ya kumsifu Mungu kutokana na vipindi fulani Mungu amewapitisha, au kutokana na vipindi fulani Mungu amewaokoa. Huyo anasema ndiye sitara yangu, utanihifadhi na mateso, utanizungumsha na nyimbo za wokovu. Mungu atusaidie sana. Asa, na kwa kutaka kuelewa maneno mengi sana zaidi, tuingia kwenye mfano wenyewe. Danieli sura ya 6 mstari wake wa kwanza. Tutasoma mengi ili tupate kuelewa.
Mungu anaumpa Danieli wimbo mpya. Inasema hivi. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120. Wewe juu ya ufalme wote. Na juu yao akaweka wakuu watatu. Na Danieli alikuwa mmoja wao. Ili maliwali hawa watoe hesabu kwao mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote.
Mungu atusaidie sana. Tunaendelea kwenye mstari wa 4. Basi mwaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshitaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Mungu atusaidie sana. Na huyo mfalme Dario amejua, amesikia habari tofauti, habari nyingi kuhusu watumishi waliotumika pamoja na Nebukadnezar. Na mmoja wake alikuwa ni Danieli. Akaamua kumweka Danieli kuwa mmoja wa viongozi atakompasha habari ya kisi mambo inaendelea. Kisi mambo inaendelea. Na Danieli akawa mmoja wao. Na Danieli akawekwa juu ya hao viongozi. Wenzake wakajazwa na roho mbaya. Wakajaribu kutafuta kosa lolote watakalotumia kwa ajili ya kumshitaki Danieli. Lakini Danieli katika kazi zake zote alikuwa mwaminifu. Kwa ngambo ya mambo ya kiufalme, hawakuona kosa lolote watakalojengea hoja yao juu yake. Akaamua kumjaribu kupitia imani, kwa sababu walitambua kwamba Danieli alikuwa na uzoefu la kuomba. Danieli alikuwa na uwezo wa kipekee kabisa. Hata baada ya muda mfupi alipandishwa cheo kuwa juu ya mawaziri wenzake wawili. Lakini kwa njia hii wivu wa wakuu wale ulichokozwa. Mungu atusaidie sana. Danieli alikuwa na kipaji fulani ndani yake kilikuwa tofauti na wenzake. Mungu atusaidie sana. Tunazidi kusoma. Roho ya wivu inainuka ndani yao. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshitaki Danieli huyo tusipopata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele za mfalme, wakamwambia hivi: Mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako, e mfalme, atatupwa katika tundu. Sasa e mfalme, piga marufuku ukatia sahihi maandiko haya yasibadilike kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi mfalme Dario akatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Mungu apatusaidie sana. Tumesoma kwenye mstari wa 5 mpaka wa 9. Waliona nafasi ya pekee katika kuingiza sheria mbaya ya dini ambayo walijua kabisa kwamba Danieli asingeweza kutimiza kwa sababu ya imani yake thabiti. Mungu apate kutusaidia sana. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusii mbele za Mungu wake. Danieli hakutishiwa na sheria iliyotolewa na mfalme. Akaingia nyumbani mwake, akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama ilivyo akifanya kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Mungu atusaidie sana. Kuna maneno mengine inatubidi tu kusali na kum kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu kwa yote. Kwa mambo yote tunayoyapitia. Mungu atusaidie sana. Hili neno linanikumbusha kitabu cha Filipo sura yake ya 4 na mstari wake wa 6, nasema hivi: Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Nasema hivi: Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Mungu atusaidie sana. Na ni hilo jambo Danieli alitenda. Wakati Danieli alipata kujua habari kwamba wenzake wamepata nafasi ya kumsaliti, wamepata nafasi ya kumingiza katika majaribu kupitia imani yake, kupitia dini yake, Mungu atusaidie sana. Basi jambo lenye Danieli alitenda, aliingia chumbani mwake akasali na kuomba na kumshukuru, akimjulisha Mungu haja zake. Tunayazidi kusoma. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda, hakujali wewe e mfalme, wala ile marufuku uliyoitia sahihi, bali aomba dua mara tatu kila siku. Tunazidi kusoma kwenye mstari wake wa 16 mpaka 23. Nasema hivi: Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli, akamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Sikiliza mambo haya. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Sikiliza maneno haya. Hiyo ni maneno yanatoka katika kinywa cha mfalme, katika kinywa cha mfalme aliamua Danieli atupwe katika tundu la simba. Mungu atusaidie sana. Basi mfalme akatoa amri, nao akamleta Danieli, akamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Likaletwa jiwe likawekwa madomoni mwa lile tundu, na mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, isibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Kisha mfalme akaenda nyumbani mwake, akakesha usiku kucha akafunga. Sikiliza jambo hili. Akakesha usiku kucha akafunga, na vinanda havikuletwa mbele yake, na usingizi wake ukampaa. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Naye alipokaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Danieli mtumishi wa Mungu uliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Sikiliza neno hili. Tunaanza tena kwenye mstari wake wa 20. Naye alipokaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? 21. Ndipo Danieli akamwambia mfalme, e mfalme, uishi milele. Mungu wangu ametuma malaika wake, naye ameyafumba makanywa ya simba, nao hawakunizuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia. Tena mbele yako, e mfalme, sikukosa neema. 23. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala zara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumainia Mungu wake.
Mungu apate kusifiwa sana. Mfalme alikutaniwa na ujumbe fulani kwa ajili ya Danieli, kwa ajili ya Mungu wa Danieli. Naamini aliambiwa maneno makuu Danieli alitenda katika maneno ya ajabu Danieli alitenda katika ufalme wa Nebukadnezar. Naamini ndio sababu moja huyu mfalme Doria aliamua pia kumweka katika juu ya viongozi wengine kwa kipindi kile. Mungu atusaidie sana. Sasa mfalme huyu alikuwa na imani alikuwa na imani chache kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya Mungu wa Danieli. Kuokolewa kwa Danieli kwa njia ya miujiza wa Mungu kulionyesha kwamba Mungu hakukubali ibada iliyotolewa na taifa, bali alitaka ibada ya aina ya Danieli. Danieli alikuwa amekataa kufanya dhambi kinyume cha dhamiri yake. Hakufanya jambo lolote kinyume cha mapenzi ya mfalme. Mungu atusaidie sana. Hapa Danieli na Mungu akaamua ajionyeshe kwa Danieli katika hali nyingine. Mungu atusaidie sana. Mungu alijionyesha kwa Danieli katika hali nyingine. Na jambo gani lilitokea? Na mstari wake wa 24, tunasoma mstari wake wa 24 mpaka 28, anasema hivi: mfalme akaamuru, nao wakaleta wale watu waliomshitaki Danieli, akawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashida, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu. Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia: amani na iongezeke kwenu. Mimi naweka amri kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli, maana yeye ndiye Mungu aliye hai adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koresh Mwajemi. Mambo gani ilitokea katika jaribu la mtumishi Danieli? Unajua, mara nyingi katika maombi yetu ya mwisho wa mwaka, mara nyingi nakaa nazuria na wengine katika maombi ya mwisho wa mwaka. Kuna viongozi wetu wanaopewa kibali kutuongoza katika maombi. Mara nyingi wanakuwa wanatuongoza vibaya katika kuomba. Unasikia wanawaambia umwambie Mungu mwaka huu, sitaki haya, sitaki haya, sitaki haya.
ninapenda hivi. Mwaka uliopita ulikuwa mgonjwa, sijui ulifanya nini, mwambia Mungu kabisa, ninakataa mwaka huu, ninakataa. Huwa mara nyingi nakaa najiuliza, je, neno kunyenyekea inapatikanaje katika maombi yale? Kwa sababu ndio sisi tumefanya kuwa wana wa Mungu, lakini pia sisi ni waombaji, tuna mtimizaji. Kuna kuwa hali ya mtimizaji na kuna hali ya maombaji. Mungu atusaidie sana. Kuna hali ya mtimizaji na kuna hali ya maombaji. Kwa sababu wakati tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Na tukimaanisha tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo, tunaomba kupitia mapenzi ya yule, ya kupitia mapenzi ya mtimizaji. Kupitia mapenzi ya mtimizaji. Mungu atusaidie sana. Sikiza jambo hili. Kutokana na unyenyekevu wa Danieli, pamoja na kujua kwamba hakuwa na hatia katika jaribu hili, Mungu alijitukuza mbele ya Danieli. Mungu aliamua kujitukuza mbele ya Danieli. Hakujitukuza tu mbele ya Danieli, Mungu alitukuza pia mbele ya Doria, mfalme Doria. Yeah, anaitwa mara nyingi nilimuita Dario Doria, lakini jina lake ni Dario. Mfalme Dario. Amen. Mungu alitukuza pia mbele ya mfalme Dario. Kutokana na unyenyekevu wa Danieli, pamoja na kujua kwamba hakuna hatia katika jaribu hili, Mungu alijitukuza mbele ya Danieli. Na mimi na wewe tukijikuta katika jaribu, tuonaombe kusema, e Mungu, ni jambo gani unalitaka katika jaribu hili nalojikuta? Ni jambo gani unalitaka katika jaribu hili nalikuta? Nitakuwa tayari kuvumilia mpaka na kutazamia kuona jambo uliolitaka katika jaribu hili huko kumisho. Mungu atusaidie sana. Kutokana na unyenyekevu wa Danieli, pamoja na kujua kwamba hakuwa na hatia katika jaribu hili, Mungu alijitukuza mbele ya Danieli. Mungu apate kusifiwa sana. Asifiwa sana kabisa. Jambo la kwanza, Danieli alimtambua Mungu wa Israeli katika hali nyingine na kupandishwa cheo. Danieli alimtambua Mungu wa Israeli katika hali nyingine na kupandishwa cheo. Mungu atusaidie sana. Kupitia jaribu lenye Danieli aliingizwa ndani yake, alikuwa karibu na Mungu. Mungu alimkaribia, akamwonesha maajabu. Mkono wa Mungu Danieli akauona ukitimiza kazi kwa ajili yake. Mungu atusaidie sana. Na kumwisho ile jaribu likaleta mafanikio. Kuna aina tatu ya majaribu. Jaribu la kwanza, Mungu anaweza kukuingiza katika jaribu. Ila jaribu linalotokana na Mungu linakuwa na mafanikio. Shabaha ya Mungu kujaribu si kusema wewe uanguke. Hapana. Shabaha ya Mungu kujaribu ni kukuinua. Mungu atusaidie sana. Hilo ni jaribu la kwanza. Na jaribu la pili linasababishwa na shetani. Shetani au na dunia hii. Ila hili jaribu linalosababisha shetani na dunia hii linakuwa na maanguko kumisho. Na pia na jaribu la pili, mwanadamu mwenyewe. Maamuzi ninayochukua leo hii inaweza kaniingiza katika jaribu katika miaka ijayo. Na hilo jaribu italeta maanguko ndani yangu, italeta maanguko ndani yangu. Mungu apata kutusamea na tusaidia. Danieli alimtambua Mungu wa Israeli katika hali nyingine na kupandishwa cheo. Ni hivyo, Danieli alitambua kama Mungu, Mungu ni Mungu wa uwezo. Ana uwezo juu ya simba, ana uwezo juu ya simba na juu ya maadui zake. Mungu atusaidie sana. Jambo la pili, na tuko nazunguzia mambo gani yaliyotokea katika jaribu la mtumishi Danieli. Ni hayo mambo tunazungumzia hapa kumwisho, tunaenda kumaliza. Mambo gani yaliyotokea katika jaribu la mtumishi Danieli? Nimesema kwa jambo la kwanza, Danieli alimtambua Mungu wa Israeli katika hali nyingine na kupandishwa cheo. Hilo ni jambo natoka kulizungumzia. Na jambo la pili, imani ya mfalme Dario iliongezeka na akapewa wimbo mpya. Sikiliza mambo haya. Imani ya mfalme Dario iliongezeka na akapewa wimbo mpya. Mfalme Dario alikuwa ameshamjua Mungu wa Israeli kwa kiasi fulani. Alikuwa ashamjua. Lakini kupitia hii jaribu la Danieli aliingizwa hapo, imani ya mfalme Dario ikaongezeka. Akawa na ujasiri kusema maneno haya. Akapewa ujasiri kusema maneno haya. Maana yeye ndiye Mungu aliye hai, adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Ukisoma pale kwenye mstari wake wa Danieli sura ya 6 na mstari wake wa 27, anasema hivi: yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani, ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Mungu atusaidie sana. Wokovu huu ulimsukuma Dario kuzishuhudia nguvu za Mungu ambazo ni kuu kuliko nguvu za simba. Mungu apata kutusaidia. Unasikia maajabu haya? Jambo la tatu, adui wa Danieli walihukumiwa. Adui za Danieli walihukumiwa. Na ukizingatia pia kwamba jina la Danieli linamaanisha Mungu ni mwamuzi wangu. Mungu ni mwamuzi wangu. Na Mungu wake, kama vile mwamuzi wake, hakumpungukia kamwe. Hallelujah. Mungu atusaidie sana. Na jambo la nne, Mungu wa Danieli alijulikana na kuheshimiwa. Ikamfanya mfalme Dario aweke amri. Kwenye mstari wa 26 anasema hivi: mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli. Mungu atusaidie sana. Sikiliza maneno haya. Ukinyenyekea katika jaribu, nimesema kwamba jaribu lenye Mungu anakuingiza amo, wewe kama vile mtoto wa Mungu, mtumishi wa Mungu, Mungu akiamua akuingiza katika jaribu, kunakuwa na shabaha fulani. Hapa Danieli, kutokana na kunyenyekea kwa Danieli, Mungu ametenda makuu. Mfalme Dario amepewa wimbo mpya. Wimbo mpya ni maneno mapya. Maneno mapya utakayoitumia kwa kumsifu Mungu kupitia wimbo. Mfalme Dario akapewa maneno mapya kwa ajili ya Mungu wa Israeli, Mungu wa Danieli. Mfalme Dario akatambua kwamba Mungu ana uwezo pia ya kufunga vinyo vya simba. Mungu atusaidie sana. Ndio, Dario alikuwa shakuwa na imani fulani kwa ajili ya Mungu wa Danieli. Lakini kisha hiki kipindi imani yake ikaongezeka. Imani yake ilipata kuongezeka. Mungu atusaidie sana. Dario akapewa wimbo mpya. Na Danieli pia akapewa wimbo mpya. Danieli aliona mkono wa Mungu ukitenda kazi. Ukimwambia Danieli andika wimbo inaohusu makuu ya Mungu, inaamini katika wimbo ile hakutakosekana neno inalosema nimeona mkono wa Mungu kwa upande wangu wakati adui zangu waliamua kunitupa katika tundu la simba ili nililiwa na simba. Lakini Mungu mwenye uwezo, Mungu aliyeumba dunia na vitu vilivyomo, aliumba mnyama unaitwa simba, alikuwa na uwezo pia ya kufunga vinywa vya simba ile siku visinitumie mimi kama vile chakula, ingawa vililazwa kama vile siku ngapi hivi bila kula. Mungu atusaidie sana. Danieli akapewa wimbo mpya ya kumsifu Mungu. Na tena jambo lenye lilitendeka kutokana na kunyenyekea kwa Danieli ndani ya jaribu. Ile jaribu ilifanya Mungu apate kujulikana kwenye ile wakati. Wote iliwabidi watetemeke na kuogopa kwa ajili ya Mungu wa Danieli. Ninaamini hata kuna wengi walimwamini Mungu wa Danieli, kwa sababu huyo mfalme alimwamini Mungu wa Danieli. Ninaamini hata pia wafanyakazi wadogo waliokuwa chini ya Danieli, ninaamini pia walitamani kumjua Mungu wa Danieli ni nani. Mungu atusaidie sana. Na hivyo sasa, nyingine jaribu unayopitamo inaweza kusababisha wakolige wako kwenye kazi. Wamjue huyu Mungu unayomtumikia. Jaribu unayopita mahali popote inaweza kusababisha watu wanaokujua wapata kumjua Mungu na kumtumikia. Hivi ni vitu hatuvijui, kwa sababu hatukupewa uwezo ya kuona mbali, ya kuona vitu vinavyo matokeo ya huko mbele. Hatukupewa hiyo uwezo, lakini ni vitu huo Mungu anajua. Ndio maana hii maombi ya kusema ee Mungu ninakataa, hiyo sio maombi inayotokana na unyenyekevu mbele za Mungu. Hapana. Mwambie Mungu mapenzi yako yatendeke. Sijui haya mambo, matokeo ya haya mambo nayopitia. Ndio maana ninanyenyekea mbele zako. Kwa sababu wewe una uwezo wa kujua, una uwezo wa kuona mambo inayonichunga huko mbele, matokeo ya hayo yote ninayopitia. Basi nayaweka mikononi mwako. Timiza kama ilivyopendavyo. Kwa sababu jaribu lako linaweza kusababisha wengine kujaribu kumjua Mungu unayemtumikia. Upate kubarikiwa sana. Na haya ni part 2 ya fundisho hili. Kama kisha nilikuambia, jaribu kusikiza kwanza part 1, alafu na uje usikize part 2. Mungu apate kubariki sana na kulinde na kupea amani yake. Mwambie Mungu akupe wimbo mpya. Pata kumjua Mungu katika hali nyingine. Kama gisi wenzetu walimjua Mungu katika hali nyingine. Walipewa wimbo mpya. Sio wimbo wa zamani. Wimbo mpya. Wimbo mpya inakuja na kipindi kipya. Mungu atusaidie sana. upate kubarikiwa.
Amen. Tunashukuru msikilizaji kwa kujiunga pamoja nasi. Kama umebarikiwa na funzo hii au umejengeka kiroho na neno hili, basi tumia wengine ipate kuwajenga pia. Ukiwa na ulizo kuhusu maisha yako ya Ukristo, karibu upate kuuliza. Kama fundisho, maonyo na maulizo, utatupata kwenye YouTube, Facebook, ukitaka kujua mengi. Basi zidi kusoma neno la Mungu na kusikia ili upate kukomaa kiroho. Amen.